Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandienos laida skirta rugsėjo 29 dieną, rytoj, minimai pasauliniai širdies dienai. O laidoje dalyvauja Kauno klinikų profesorius, kardiologas Raimondas Kubilius.
Sveiki.
O jį kalbinu aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėninė. Ir pradėkim nuo to, kad širdis yra ne tik mūsų organas, bet jeigu pažvelgsime į Bibliją, tai joje jinai minima keli šimtus kartų įvairiuose situacijose ir, aišku, teologinis požiūris į Bibliją, į širdį yra, kad tai yra sprendimo, tai yra Dievo pažinimo, tai yra asmens esmės vieta, o plačiau pasišnekėsim ir apie mūsų kūnišką širdį. Profesorius mūsų pažindins, kaip ją saugoti, mylėti, prižiūrėti. Tai pasaulinė širdies diena. Jau minime daugiau negu 30 metų. Kodėl svarbu minėti Lietuvoj?
Taip, iš tiesų, kaip jūs minėjote, širdis užima didžiulį vietą mūsų gyvenimą. Neretai yra sveika širdis, dažnai tapatinama su sveiku organizmu. Rodos, mes turėtume sveiką širdį, būtume visą laiką sveiki. Iš ties, kiekvienais metais rugsėjo 29 dieną visame pasaulyje minima pasaulinės širdies dienos rengėjai siekia atkreipti dėmesį į didžiulę šią problemą, kiek daug pasaulyje ir ypatingai Lietuvoje sergama ir mirštama dėl širdies kraujagyslių ligų. Didžiulį susirūpinimą kelia tai turbūt, kad mes nepakankamai skiriame dėmesio savo širdiniai sveikatai, o tai galėtume suprasti, kad kasdieniai turėtume laikytis pagrindinių tų paprastų taisyklių, žinoti ir valdyti savo pagrindinius širdies kraujagyslių ligas sukeliančius rizikos veiksnius, juos koreguoti ir tikėtume taip galėtume prailginti savo sveiko širdies gyvenimą. Ir Lietuvai, mano galva, pasaulinės širdies dienos minėjimas yra ypatingai svarbus, nes bene 60 nuošimčių visų mirčių Lietuvoje yra būtent įvyksta dėl širdies kraujagyslių ligų. O jeigu kalbėtume statistikai, tai išties niekada turbūt nesusimastėme, kad berods 2018 metais Lietuvoje buvo fiksuotos be maždaugiau nei 31 tūkstantis mirčių, iš kurių bene 22 tūkstančiai būtent buvo priežastis širdies ir kraujagyslių ligos. Taigi ir pasaulinė širdies diena siekia atkreipti dėmesį tai, kad nepaisant to, kad aš šiandieną gerai jaučiuosi, tačiau turiu žinoti, atpažinti tuos veiksnius ir požymius, kurie daugumą nesukelia jokių simptomų, yra simptomai ir jau šiandieną pradėti juos gydyti. Tiesiog pradėti nuo savęs, pradėti nuo savo šeimos.
Tai daugiau negu pusė visų mirčių. Tai kaip, kokios lygos, kokios dažniausias, mes apibendrinam širdies ir kraujagyslių lygos, bet kaip įvardinti, kaip atpažinti?
Be abejo, širdies kraujagys lygos tai yra platus terminas, tai yra labai daug lygų patenka į šią kategoriją, tačiau mums, kaip gydytojams, kardiologams, bene yra svarbiausios pačios, tai yra širdies raumenį, kraujagyslės pažydžiančios lygos ir taip pat galvos kraujotokos sutrikimus sukeliančios lygos. Ir turbūt tos pačios lygos, ūminis miokardo infarktas, galvos smegenų insultas, tai yra tos pagrindinės patologijos, pagal kurias mes atpažįstame, o pacientai, jie jau žino, kad šios yra grėsmingos. Ir turbūt, jeigu mes iš anksti pažintume ir atpažintume šias ligas, kiekvienas iš mūsų skatintume koreguoti tos pagrindinius rizikos veiksnius, tai yra padidinti arterinį kraujospūdį, padidinti cholesterolio koncentraciją, rūkymą, būtume nebijingi rūkymo problematikai, turbūt apie 90 nuošimčių gebėtume suvaldyti ankstyvų širdies kraujagyslių ligų rizikos pasireiškimą.
Ir jeigu jau diagnozuota kažkuri širdies ir kraujagyslių liga, ar įmanoma pasveikti nuo jos, ar yra tokių ligų, nuo kurių įmanoma pasveikti?
Taip, šiandieninėmis galimybėmis turbūt visos, kaip ir daugiamą kitų lėtinių neuždegiminių širdies ligų, yra puikiai kontroliuojamos. Ir turbūt kuomet pasaulinė širdies diena dar kartą atkreipia dėmesį, kad pacientui primename tos pagrindinius rizikos veiksnius ir taip pat kreipiamės į visą visuomenį, ypatingai vyrus, kurie įžengė 50 metų, yra 40 metų, moteris 50 metų. Nepaisant to, kad tiek vyrai, tiek moteris, būdami šį amžiuje, neišsako jokių nusiskundimų, tačiau jie jau privalo kreiptis į šeimos gydytoją, kad jis išaiškintų pagrindinius rizikos veiksnius. Nepaisant to, kad pacientas gali nejausti jokių nusiskundimų. Ir tuo metu, kai gydytojas įvertina visus rizikos veiksnius, nustato jų išreikštumą, tolimesniai konsultacijai ir pagilintam ištyrimumis nukreipiamas gydytojui kardiologui. Tai turbūt pagrindinė žinutė, kurią mes nuolat gydytojai, kardiologai ir šeimos gydytojai pabrėžia tai, kad turėtume būti nebijingi sau ir anksti, kol dar nėra jokių nusiskundimų, ieškoti, ar aš neturiu išreikštų rizikos veiksnių, o jeigu jos turiu, tiesiog aš jau patenku į didesnę arba didelę tikimybę susirgti širdies kraujagyslių ligomis ir tuomet tiesiog medicinai jau yra sudėtinga padėti. Tačiau jeigu mes kalbėtum apie tas visuomenė lengviausiai atpažįstamus susirgimus, tai yra ūminį miokardo infarktą, padidintą arterinį kraujospūdį, įvairius ritmo sutrikimus, dažniausiai sutinkančius prieširdžių virpėjimų, tai šiandieninė medicina visiškai jos gali kontroliuoti, be abejo su neretom išimtim, jeigu pacientas nepavėluotai kreipiasi dėl esamų su patologijų ir yra atsakingas ir drausmingas vartoja vaistus, tuomet medicina daugeliu atveju gali padėti ir galime pasiekti tiek, kad vaistų pagalba, gydytojų rekomendacijų pagalba, paciento gyvenimo kokybė, jo darbingumas gali būti lygiai toks pat, kaip ir pacientui, kurie neserga širdies kraujagyslių liga. Tačiau turbūt svarbiausia yra tai, kiek paciento ir šeimos įsitraukimas yra valdant pačią ligą.
Tai reiškia, kad mes vis dėlto turim susidraugauti. Tai jeigu jau nustatyta liga, pasveikti grįžtamojo proceso neįmanoma pasiekti.
Turbūt, kad ne, bet tinkamai gydant vaistus, tinkamai vartojant vaistus, mes galime pilnai kontroliuoti ligą. Ir dar turbūt prieš dešimtmetį airijos mokslininkai pasiūlė naują terminą, kad kiekvienam pacientui yra galimybė išmatuoti jo kraujagyslių amžių. Mes tiesiog žinom kiekvieno iš mūsų, koks yra biologinis amžius, tačiau turim dar instrumentą išmatuoti kraujagyslių amžių, tai yra, kad mums lengviau būtų suvokti iš tikro, kokio amžiaus yra mano kraujagyslės. Ir buvo atlikti įvairūs moksliniai hipotetiniai statistiniai modeliai, kuriuose vertino iš tikro, kiek mūsų kraujagyslės gali būti jaunesnės negu mano biologinis amžius. Ir tų statistinio skaičiavimo atveju buvo paskaičiuota, netgi jeigu aš idealiai koreguojasi savo kraujospūdį, tai yra nerūkau, mano kraujospūdis nėra padidintas, mano blogasis cholesterolis yra pilnai kontroliuojamas, pasirodo, aš savo kraujagyslių amžių galiu aplenkti maksimaliai vos 2 metams. Tačiau turim ir kitą situaciją, kuomet nesilaikydami gydytojų rekomendacijų arba visiškai ignoruodami jų nurodymus, mes galime labai pasendinti savo kraujagyslės ir mes neretai su studentais užsimimuose naudojam tokį atvejį, štai 40 metais, kuris visiškai numojasi rizikos veiksnius, jis rūko, turi padidinti arterinį kraujospūdį, nesikoreguoja savo arterinio kraujospūdžio, nes turi viršsvorio. Ir paprastai, būdamo 40 mečio, jo kraujagyslių amžius gali prilikti kaip 70 mečio. Ir todėl dažnai mes nebenustembam, jeigu pas mus patyręs ūminį miokardo infarktą patenka pacientas, kuris yra nesulaukęs 40, tačiau mes turim atsakymą, taip, jo biologinis amžius yra vos 40, tačiau jo kraujagyslių amžius dėl nekoreguotų rizikos veiksnių yra visiškai susidėvėjęs ir nebenuostabu, kad tuo metu, kai kraujagyslių amžius prilyksta kaip 70 mečių, mes galime sakyti, kad štai ir dėl to pasireiškia į ligą šiuo atveju išsivystė ūminis miokardo infarktas.
Ir toliau kalbinu profesorių Raimondą Kubilių apie širdies ir kraujagyslių ligas. Ir jau minėjot, kad ką turi daryti pats žmogus, o kaip gali padėti artimieji. Sužinoja, kad, va, pavyzdžiui, žmogus serga širdies nepakankamumo ar dar kažkokia liga nustatyta.
Be abejo, turbūt, kai kalbam apie organinę ligą, kurią jau turim pacientui diagnozuotas, tarkim, patyręs ūminį miokardo infarktą, dėja paprastai visos ūminės širdies ligos dažnai mus ištinka netikėtai. Iki tol rodos, šiandien aš dar buvau sveikas, anksti ryte man pradėjo mausti krūtinę, iškvietė greitąją medpagalbą ir aš jau turiu organinę ligą. Ir be abejo, turbūt mes vėlgi suprantam, dažniausiai, kai ūminės širdies lygos įvyksta brandžiame amžiuje, kuomet yra susiformavę žmogaus stereotipai, mitybos, fizinio aktyvumo, staiga jis turi keistis ir turbūt jo gydymo sėkmė priklauso nuo to, kaip jiems sėkmingai pavyksta koreguoti rizikos veiksnius. Ir turbūt čia pirminė pagalbininkė tai yra šeima. Ir mes laiką pabrėžiame, kai toks kaip pacientas grįžta į namus, jis pirmiausia turi jausti šeimos paramą. Tiek patys artimiausi namiškiai, vaikai turi padėti pacientui jam priminti, kiek kad yra be galo svarbus vaistų vartojimas. Be galo svarbus yra mitybos pokyčiai, kurie prasideda jau nuo rytojo susirgus ūminė širdies liga. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu pacientas yra patyręs ūminį miokardo infarktą, jis turi vartoti mažiau riebalų. Jeigu pacientas yra patyręs ūminį miokardo infarktą, serga išeminė širdies liga, ar ypač širdies nepakankamumu, tai yra šeima, kai gaminamas maistas, šeimininkai prašoma, kad jos papildomai nebedėtų druskos, nes jos labiau pacientas priverstas daugiau suvartoti skysčių, tai dar labiau apsunkina neišsveikusią širdies darbą. Ir iš esmės turime visą laiką pacientui paraginti ir priminti, kad metimas rūkyti iki 3 kartų sumažina vėlyvesnio kartotinio ūminio miokardo išsivystymo riziką. Taigi ta šeimos mobilizacija, pagalba kontroliuoti efektyviai rizikos veiksnius, tai yra milžiniška. Ir šiuometinis pasaulinės širdies federacijos šūkis yra tai, kad tiesiog turime įsiklausyti savo širdį, turime suteikti pagalbą savo artimiesiems, dar daugiau, netgi darbdaviai turėtų raginama, kad jie vėlgi atsižvelgtų į savo kolektyvus. Ir jeigu mes turime vyresnio amžiaus pacientus, žinome, kad įvargino vienokios ar kitokios širdinės neuždegiminės lygos, mes taip pat turim suteikti jam pagalbą, sudaryti geresnės sąlygas. Ir išties nuo visuomenės, nuo šeimos priklauso labai daug, kaip tam pacientui pavyks išsveikti, kaip jam pavyks suvaldyti rizikos veiksnius. Nors tais atvejais, kuomet pacientas dar nesirga širdies kraujagyslių liga, visą laiką pabrėžiame, kad yra labai svarbi pirminė prevencija, tai yra taikyti įvairias priemonės, kad aš nesusirgčiau širdies kraujagyslių liga. Ir moksliniai tyrimai įrodė, kad šiuo atveju 90% priklauso nuo paties žmogaus. Kokį kelią jis pasirinks, kiek taps atsparus rizikos veiksniams ir kiek jis bus sąmoningas. Kadangi tradiciškai pasaulinė širdies diena yra minima rugsėjo pabaigoje, taip pat visi atkreipia dėmesį, kad turbūt yra puikus laikotarpis pradėti keisti savo mitybos įpročius. Ir turbūt mes paliesim, kas yra sveika, kas nesveika, pacientui varto, turbūt yra ruduota yra pats geriausias metas keisti mitybos įpročių, savo kasdieniam racione stengtis kuo daugiau suvartoti vaisių ir daržovių. Ir aš vis tik prisimenu, kai pirmą kartą aš patapau būsimasis gydytojas kardiologas ir nuėjau į klinikas. Ten tiesiog ant sienos kabėjo plakatas, kuris išties ir dabar yra labai reikšmingas ir prasmingas, kad tai buvo žinutė pacientui, kad vienas obuolys per dieną gali išgelbėti tavo gyvybę. Taigi tas atsigrėžimas, ką aš turiu, tas mano galimybė šiandien pat vartoti, rinktis kuo daugiau vaisių ir daržovių, tas labai tinka nuvargusiai, sveikstančiai širdžiai ir taip pat širdžiai, kurių mūsų galva dar nėra patyrusio jokios atagos ar lygos.
Nu, tai jau palėtėm maistą, tai gal plačiau sustokim ties šią temą. Kas padeda mūsų širdžiai, koks maistas, va jūs minėjot riebalus, kad jie jau nėra labai gerai, druskos mažinti, ne? O kas padeda, kokie produktai mus gali paskatinti išlaikyti kuo ilgiau sveiką širdį.
Taip, be abejo, tas mūsų maisto pasirinkimas, jis stipriai turi sąveiką ir su pagrindiniais rizikos veiksniais. Turbūt kalbėdami apie širdies kraujagyslių ligos, apie pasaulinę širdies dieną turėtume paliesti pagrindinius rizikos veiksnius. Didžiausias rizikos veiksnys yra padidintas cholesterolio kiekis. Tai be abejo, turbūt ne visiems mūsų pacientam ir pavyksta koreguoti tą normalų cholesterolio kiekį. Mes visą laiką pacientam pabrėžiame, kad jis turėtų susilaikyti nuo ribaus maisto pasirinkimo. Atvykęs į parduotuvę rinktis mažesnio ribumo pieno produktus. Tai turbūt tą galime daryti ir nepaisant to, kartais genetiškai nulemta, kad viskas vis tik organizmas gali sintetinti daugiau to blogojo cholesterolio ir nėra tai tas liesos mitybos pasirinkimas, jis mūsų neapsaugos. Tačiau mažiau riebių produktų pasirinkimas yra be galo svarbus. Be abejo, turbūt jeigu mes turėtume galimybę į dienos racioną bent vieną, du kartus per savaitę vartoti žuvies produktus, tai yra taip pat būtų puiku, tačiau Šiandien mes taip pat žinom, kad dėja žuvis kaip pats produktas yra brangus, jo šviežios žuvies pasirinkimas yra labai ribotas. Tačiau turėtume atkreipdėmėsi, kad atsakyti nori bausmais. Antras labai, labai svarbus tai, kad vartoti kuo mažiau angliavandenių, nes vyresnėme amžiuje, kuomet pasireiškia širdies liga, dažnai jeigu jį komplikuojasi cukriniu diabetu, tai be maž 3 kartus pagreitėja blogų išeičių dažnis. Tai tiesiog viskas apauga didesnė aritmetinė progresija ir jau mums yra gerokai sunkiau suvaldyti širdies kraujagyslių ligas, nes būtent tas padidintas cukraus kiekis ir širdies kraujagyslių liga pasižymė labai stiprią neigiamą sąveiką. Antras yra labai svarbus, jeigu pacientui yra diagnozuota širdies ir kraujagyslių liga, be abejo jau aptarėm, kad jis turi vartoti mažiau riebalų, jis turi vartoti mažiau druskos. Kitaip tariant, dienos racione gali būti suvartojamas tik nugriebtas arbatinės šaukštelių papildomas druskos kiekis. Būtų idealu, jeigu šeimininkės turinčios namuose sergančių širdies kraujagyslių liga, mes prekybos centruose galėtume rinktis įvairių produktų, kurie savo sudėtyje turi kuo mažesnį kiekį druskos. Tokiems pacientams primiktinai rekomenduojame nesirinkti greitos kulinarijos ir konditerijos gaminių iš prekybos centruose, nes tiesiog dėl to, kad esančių labai daug sočiųjų riebalų ir trigliceridų, kurie dramatiškai jos suvartojus pablogino mūsų ir padidino blogojo cholesterolio apykaitą. Ir taip pat labai svarbu turbūt susilaikyti nuo įvairių gazuotų gėrimų. O turbūt sveiką dieną mes rekomenduotume labai pradėti nuo grūdinių kultūrų, kurio tiesiog tas reigiamas sveikai širdžiai mikroelementų medžiagų kiekis labai optimus ir subalansuotas. Ir neatsitiktinai sveiko širdies dieną pabrėžiama, kad pacientui suvartoti nuo 3 iki 5 porcijų vaisių ir daržovių. Kitaip tariant, pavykus išgerti šviežių apelsinų sulčių, tai yra jau 1 porcija, suvalgius dobulius taip pat jau 1 porcija. Tai išties yra labai nedaug. O šeimose, jeigu maistas yra gaminamas su meile, nededant papildomai druskos, susilaikant nuo riebalų, ribiųjų medžiagų pagardinimo, tai aš manau, tai jau galėtų būti puikus sprendimas tiek apsisaugant nuo širdies kraujagyslių ligų, o jeigu turim sergančiųjų, tiek apsaugant juos nuo naujų širdies ir kraujagyslių ligų atakų paūmėjimo.
O šnekant apie papildus, jeigu maiste trūksta kažkokių medžiagų ir galima kažką rekomenduoti, ar tiesa, kad, pavyzdžiui, žuvies taukai padeda išsaugoti sveiką širdį?
Taip, turbūt kiekvienam pastaruoju metu mes esam pastebėję, kad tiesiog įvairių reklaminių žinučių industrija tiesiog įtraukia sergančiuosius ir galbūt paspendžia jam tikrus pastus. Turbūt norėčiau pradėti nuo to ir kreiptis ypatingai į tos pacientus, kuriems yra jau diagnozuota širdies kraujagyslių liga, kad dėja atgaivos nereiktų ieškoti maisto papilduose, tiem pacientam, kurie serga širdies kraujagyslių liga, pagrindinė priemonė tai yra vaistai, nes vaistų reguliarus ir kasdienis vaistų vartojimas apsaugos nuo širdies kraujagyslių ligų atakų paūmėjimo. O kai kalbant apie pirminę prevenciją, turbūt be abejo tam tikras maisto papildų pavartojimas jis tikėtina, kad nepablogins širdies kraujagyslių būklės. Čia mes tiesiog jau galim rekomenduoti pacientui tam tikro maisto papildų pasirinkimą. Deja, omega riebalų rūgščių pasirinkimas taip, jis yra rekomenduotinas, tačiau berods prieš keletą metų pateiktose rekomendacijose yra nurodyta, kad reguliarus omega riebalų rūgščių vartojimas jis gali neapsaugoti nuo širdies kraujagyslių ligų pasireiškimo, tai yra natūralu, kad turbūt šiuo atveju yra labai svarbu kontroliuoti rizikos veiksnius ir jeigu esant jų gerai kontroliai, mes lygiai greta pavartosime omega riebalų rūgštis, taip, tai gali padėti širdies apsaugai. Kartu atminkim, kad minėtos omega riebalų rūgštis pasižymi ir kitų daugiau komponenčių poveikių, teigiamų poveikių ir kitas sveikatos sistemas.
Ir sulaukėme trumposios SMS žinutės, prašau perskaityti.
Ir porą klausytojų klausimų. Pirmas, kokia maža kraujystės įtaka širdžiai?
Galima dabar atsakyti išties. Išties maža kraujystė pablogina širdies veiklą ir pacientui gali paūmėti širdies simptomai. Ir turbūt tai galėtume paaiškinti paprastai, kuomet pas pacientų yra diagnozuojama maža kraujystė, tiesiog raudonieji kraujo kūneliai mažiau pernaša degunies ir būtent degunies stygiui yra jautrus širdies ląstelės, jos pirmosios pajūčia pajaučia degunės trūkumą, siūsdamas į įvairius signalus, ar tai širdies skausmą, ar pareiškėjusi dusulį dėl širdies ligos. Ir esam pastebėję, jeigu pacientui koreguojama mažakraujystė, paprastai jam lengvai galim koreguoti ir pagrindinius tos širdies simptomus.
Ir dar vienas klausimas apie konkretų vaistą, jei buvo ritmo sutrikimas, paskyrė Elguis ar kažkoks vaistas du kartus dienoje, šis vaistas ar po 4 savaičių galiu pereiti prie paprastų skystinančių.
Taip, iš tikro, šiuo atveju pacientės vartojimo vaistą galime spėti, kad pacientai yra diagnozuotas lėtinis ritmo sutrikimas. Ir kad mes apsisaugotėme nuo įvairių krešulių susidarimo, pacientui yra paskirtas naujos kartos skysnantis vaistas, kuris pacientui labai patogus vartoti, nereikia eiti pas gydytojo kontrolės. Turbūt reiktų daugiau informacijos dėl konteksto, bet jeigu gydytojas buvo minėjęs, bet jeigu gydytojas buvo paskyrę šį vaistą, taip, jį galima vartoti 4 savaites, o vėliau pereiti prie gerokai pigesnio vaisto, nes taip pat tiek naujos kartos vaistas, tiek jau mūsų tradiciškai senai vartojamas vaistas, jų efektyvumas apsaugant nuo krešulių susidarimų yra vienodas. Tik kad pastarasis vaistas tiesiog gal kiek nepatogesnis yra pacientui, kas 1 arba 2 savaites reikia keliauti po šeimos gydytoją, kad įtikrintų, koks yra kraujo skystumas.
Ačiū už atsakytus klausimus ir toliau tęsiant laidą. Aptarkime jau minėtus tradicinius rizikos veiksnius, kurie skaičiuojami keliasdešimtimis, ir pasakykit, kokie nauji tyrimai, kokie nauji rizikos veiksniai priskiriami prie širdies kraujagyslių ligų.
Taip, iš tikro, paskutiniu metu vykstantis moksliniai tyrimai pateikia daugiau naujų atsakymų apie naujus agresyvus į mūsų organizmą besibraunančių širdies kraujagyslių rizikos veiksnius, apie kurios dar turbūt prieš keletą metų nepakankamai žinojom ir netgi gal ne visi nutokėme, kad tie naujieji rizikos veiksniai galėtų būti pražūtingi. Šiandien kardiologai yra atkreipę dėmesį, kad mes turim 25 širdies kraujagyslių rizikos veiksnius, jie nuolat pildosi. Klasikiniai ir pagrindiniai rizikos veiksniai tai yra tokia didžiausia trijulė arba netgi didžiausi tylieji žudikai. Kartais jie taip medicininė literatūra yra įtaigiai naudojami, tai yra padidintas arterinis kraujospūdis, tai yra padidėjusi cholesterolio koncentracija kraujyje, ypatingai blogo cholesterolio koncentracija kraujyje ir rūkimas, tai yra ir ypatingai jeigu tie trys rizikos veiksniai sąveikauja, tai išties jie stipriai ženkliai pagreitina širdies kraujagyslių ligų išsivystymą. Ir antra, dar norėčiau apsistoti ties rūkimu. Turbūt mes su studentais atlikom vieną mokslinį darbą ir vertinom visas pacientės, kurios nesulaukusius 50 metų pateko pas mus dėl ūminio miokardo infarkto. Be išimties pastvirtino taisyklę, kad turbūt nebuvo moteris, paprastai visoms moterims, kurios buvo patyrusi su ūminio miokardo infarkto, jos aktyviai rūkė. Tai vėlgi, neatsitiktinai, ypatingai, kai kalbam apie moteris, tai yra rūkimas labai dažnai paskatina to pirmoje jauname amžiuje ūminio miokardo infarkto išsivystymą. Be abejo, kiti rizikos veiksniai, tai yra sėslus gyvenimo būdas, mažas fizinis aktyvumas, gretutiniai susirgymai, cukrinis diabetas, reumatiniai susirgymai, kurie taip pat paspartina širdies kraujagyslių ligų išsivystymą. Pradžioje aš sakiau, kad šiandieną medicina susiduria su naujais rizikos veiksniais, tai apie kuriuos dažnai nepagalvotume, tai dažnai rizikos veiksniai tai yra triukšmas. Ir jeigu paprastai mes kartais nepajuntam, jeigu patenkam į didesnį nei 45 decibelų triukšmo aplinką, tai galėtų būti netgi automobilis važiuojantis didesnį nei 50 km greičiu, tiesiog mes jau nebesugebame kontroliuoti organizmo autonominės nervų sistemos, ten atsiranda jau savaiminiai pokyčiai, galvojama, kad pradeda vibruoti kraujagyslių sienelės ir tai gali atsirasti tam tikri jau organiniai kraujagyslių pažeidimai ir netgi atlikti įvairūs tyrimai, kad miegojimo metu netgi pacientui, jeigu sukeliama didesnį garsų šaltinį, nors nepaisant to, kad pacientas gerai išmiega, tačiau jau yra fiksuojami tam tikros to garsinio signalo arba garsinio triukšmo intervencijos į mūsų organizmą. Tai triukšmas ypatingai didžiulį reikšmę pastaruoju metu užima širdies kraujagyslių išsivystymą. Ir štai prieš mėnesį pasibaigus Europos kardiologų draugijos kongresas taip pat pabrėžė, kad mažas miegas, jeigu pacientas išmiega mažiau nei 6 valandas, tiesiog taip pat sąlygoja kraujagyslėse aterosklerotinių plokštelių išsivystymą. Ir vėlgi mes jau galim surasti puikią sąveiką, kad triukšmo ir mažo miego ir turbūt ta tikslinis išmigojimas turėtų būti bent 6-8, kai kurių mokslininkų sakoma 9 valandos. Kitas labai svarbus toks naujas rizikos veiksnys, tai yra užterštumas kietosiomis dalelėmis. Galvojame pasaulyje, tai gali būti iki 3-oji netgi mirčių priežastis dėl širdies kraujagyslių ligų. Ir suskaičiuojama, kad pasaulyje be maž daugiau nei 3 milijonai žmonių miršta dėl padidinto užterštumo. Mes vėlgi analizavom netgi Lietuvos užterštumą mažosiamis mikrodalelėmis. Lietuvoje berods yra klimatologai vertina 2 stotis, tai yra Raudondvario plente ir Petrašiūnuose, ir kartais ta žemėlapis parodydavo, kad užterštumas vieno ar kitoj zonoje yra didesnis. Tačiau vėlgi akivaizdu, jeigu mes praleidžiame daugiau laiko šalia judresnių eismo zonų, tarkim, kaip pavyzdys galėtų būti Sukilių prospektas, kur per dieną Kaune pravažiuoja bent 10 tūkstančių automobilių, tai galima sakyti, kad ši zona jau yra paveiki mūsų organizmai, nes ten išmetamųjų kitų dalelių kiekis yra didesnis, tai taip pat yra reikšmingas rizikos veiksnys. O trečiai tokia pagrindinė širdies kraujagyslių rizikos veiksnių rizika mes galėjome išbandyti šią vasarą, kuomet ypatingai pacientas sergantis širdies kraujagyslių liga patiria karščio bangas arba patiria didžiulę kaitrą, tai taip pat gali provokuoti staigiam širdies kraujagyslių ligų paūmėjimui. Taigi, kardiologija ypatingai labai keičiasi, ir jeigu mes dar vakar galvojom, kad turim tuos klasikinius rizikos veiksnius, tačiau kartais analizuodami žmonių ligas arba staigias mirtis, tarsi kažko trukdavo, kad štai pacientų yra koreguoti vairūs rizikos veiksniai, tačiau nepaisant to vis tiek vystosi širdies kraujagyslių liga. Tai šiandieną galim pasakyti, kad taip, savo tą neigiamą poveikį taip pat atlieka ir kiti tie nematymi rizikos veiksniai, blogas miegas, triukšmas, aplinkos užterštumas kietosiamis dalelėmis, kurių dėja turbūt ne visą laiką galime kontroliuoti. Ir Europos kardiologų draugijos sveikatos politika visą laiką pabrėžia, kad kovojant su širdies kraujagyslių ligomis labai svarbu be abejo paciento nuostata, kad aš pats privaldau valdyti tuos rizikos veiksnius, kuriuos gebu ir pajėgiu. O visuomenės sveikatos formuotojai, politikos lyderiai taip pat turi atkreipti dėmesį ir tuos populiacinius rizikos veiksnius, kad valdyti aplinkos užterštumą, mažinti aplinkos garsą ir be abejo, kas yra mums labai svarbu, kad mažinti konditerijos pusfabrikačių pasirinkimą pacientam lengvesnį prieinamumą prekybos centruose.
Tai supratau iš to, ką pasakėt, kad jeigu aš noriu didinti savo fizinį aktyvumą, tai eiti į darbą su Kylio gatve, tai jau ne pats geriausias pasirinkimas.
Taip, turbūt nebūtų pats geriausias pasirinkimas ir aš turbūt dar prieš metus maloniai buvau nustebintas, kada turbūt Dainavos mikrorajone Kaune matydavau pirmuosius bėgikus, kurie bėgo su nosies kauke. Tai kažkiek pradžiai buvo keista ir neįprasta, tačiau aš jos pakalbinę supratau, kad mes turim galimybę bėgti dviračio takais, kurie dėja eina pagal miesto didžiausius magistralinius takus, ir būtent kad apsisaugoti nuo išmetamųjų su dujomis išeinančių smulkiųjų dalelių, jie naudojasi šią fizinę priemonę. O Europos kardiologos draugai tai visuomet pabrėžia, esant galimybę rinktis kelią per žaliasias zonas, jeigu mes esam pėsčioj, turbūt Kaune Lietuvoje tai ypatingai galime surasti, o turbūt užterštumas kietosiomis dalelėmis aktualus yra tik tai didmiesčiuose, nes kiek mes analizavom užterštumą kitose nedidžiosiuose miestuose, tai turbūt jis yra labai menkas, netgi kai kuriuose žemaitėje esančiais fiksatoriai aplamai nefiksuoja užterštumą kietosiomis dalelėmis. Tai išties kiekvienas iš mūsų galim varijuoti ir kartais netgi mokslininkai pateikia pikantiškų dalelių, kad štai aš jeigu kamščiuose prasėdžiu 3 valandas automobilyje, vėlgi man įkvėpti kietųjų dalelių yra didesnė rizika, arba netgi jeigu dviratininkas važiuoja automobilių spūstyse laikydamasis, kaip visa vertis keliaudamas su transporto priemonė, jam taip pat yra galimybė įkvėpuoti tų kietųjų dalelių. Ir klausytojams norėčiau pabrėžti, kokia yra sąveika? Sąveika yra ta, kad galvojame, kad visos inhaliuotos kietosios dalelius per plaučių audinių patenka į kraujagyslės. Kraujo jis yra išnešiojamas ir būtent jas nusėda be besiformuojančių aterosklerotinių plokštelių. Netgi yra įrodyta, kad jeigu pat jau sergantis širdies kraujagyslių liga pacientas intensyviai prakvėpuoja užterštoje zonoje, galvojame, kad jos taip pat nustatyta nustatyta, kad, tarkim, įvairūs tyrimai su aukso dalelėmis, kurios yra inertiško, tačiau jos yra tokio paties diametro ir skerspjūvio kaip ir tos kietosios dalelės, kad jos patenka į organizmą, gali nusėsti ant kraujagyslių aterosklerotinių plokštelių ir gali įtakoti trombo formavimas. Ir ypatingai tai yra svarbu, jeigu pacientas serga ir kitomis plaučių, ypatingai plaučių kvėpavimo tokų lygomis, kurios taip pat gali paspartinti tų lygų paumėjimus.
Ir jūs labai akcentuojat aukštą arterinį kraujospūdį, o jeigu žmogus linkęs į žemą arterinį kraujospūdį, ar tai įtakojo jo širdies veiklą?
Taip, iš ties gydytojai ir mokslininkai mažam kraujospūdžiui skiria turbūt nepakankamai dėmesį, paradoksalu, bet mes šiandien neturime vaisto, kad galėtume padidinti arterinį kraujospūdį, arba jie neįsitvirtino mūsų klinikinėje praktikoje. Iš ties jau mažesnis arterinis kraujospūdis labiau gal yra būdingas jaunesnio amžiaus žmonėms. Tačiau kurie suranda alternatyvių sprendimų, kad galbūt papildomas pomidorų sulčių pagardintų druskos vartojimas, šaltesnis dušas, jie gali mobilizuoti ir savotiškai susiaurinant kraujagyslės gali padidinti arterinį kraujospūdį. Tačiau aš norėčiau pabrėžti, dar kalbant apie vyresnius pacientus, iš ties prieš keletą metų buvo ambicingas tyrimas, kaip žinia, šiandien sakoma, kad normalus kraujospūdis yra šis, jeigu atsitiktinio matavimuose metu kraujospūdis, viršutinis kraujospūdis neviršė 140 mm gyvsidabrio stulpelio. Ir mokslininkai anksčiau kėlė tokią hipotezę, kad galbūt ypatingai 75 ir vyresnio amžiaus pacientų, jeigu aš dar labiau sumažinčiau kraujospūdį, gal mano išeitis būtų geresnės, tai reiškia, tas pacientas gyventų ilgiau, nepatirtų širdies kraujagyslių lygų atkryčių ar naujų pasireiškimų. Ir buvo įrodyta, kad dėje vyresnio amžiaus pacientam mes turėtume būti saikesni, kad jų organizmas mėgsta tą normalų ir kiek aukštesnį arterinį kraujospūdį. Nesuvokiam, kad jeigu tas vyresnio amžiaus paciento organizmas spaudimas yra didesnis, tai o geriau išmetamas tūris geriau aprūpina galvos smegenis, geresnė vyksta inkstų perfuzija ir užmaitinimas. Ir ypatingai vyresnio amžiaus pacientai netoleruoja tam jaunam pacientui būdingo 120-80 mm gyvsidabrio stulpelio. Ir turbūt dauguma mūsų paliūdys, kad esant tokiam spaudimui jaučiasi gerokai silpniau, kad svaigsta galva. Tai tarkim, kalbant apie vyresnio amžiaus pacientus, mes esam šalininkai, kad jie netgi galėtų turėti šiek tiek didesnį nei normą padidinti arterinį kraujospūdį. Nes su juo tiesiog jie geriau jaučiasi.
Laikas mums negailestingas ir jau laida eina į pabaigą, bet dar turime nemažai klausimų aptart. Ir vienas iš labai svarbių klausimų, kokius simptomus pajutus reikia nedelsti, reikia kreiptis jau į skubę pagalbą.
Taip, turbūt prieš 5 metus pradėti tas ligonių tinklo pertvarką ir mes išgirdom tokį žodį klasteris, tai yra pirmiausia buvo skirta tam, kad nes atkreipim dėmesį, kad didžiausias mirtis dėl širdies kraujagyslių lygų tai yra tiems pacientams, kurie susirga ūminio miokardo infarkto arba patiria ūminio galvos smegenų insultą, tai yra jie nespėja atvykti į ligoninę arba atvyksta pavėluotai. Ir prieš 5 metus jau veikiančio klasterio pagalba yra ta, kad nepriklausomai nuo to, kur žmogus begyventų, tiesiog patyrę ūminį galvos smegenų insultą arba ūminį miokardo infarktą, jam pagalba turi būti suteikiama kuo greičiau, per 2 valandas jis gali atvykti į tą regioninę ligoninę, kur iš esmės gydymas neturėtų skirtis, ar tai būtų Vilniuje, ar tai būtų Panevėžyje ar Šiauliuose, tai yra tas pats. Pacientams norim atkreipti dėmesį, kad visais atvejais, jeigu pirmą kartą gyvenime aš pajutau didžiulį plėšintį skausmą už krūtinkaulio, nereikia galvoti, kad mane perputė, kad aš sušalau, kažką nepatogai pakėliau, tai gali būti pirmasis ūminio miokardo infarkto simptomas. Ir ypatingai klastingas nusiskundimas yra vyrams, kuriems pirmą kartą atsiranda negalavimas viršutinėje pilvo dalyje, ties skrandžio dupute, atsiranda pykinimas, silpnumas, vangumas. Neretai tie pacientai asocijuojasi, kad štai aš galbūt kažką vakar užvalgiau, kažko apsinuodijau, kad aš pavartosiu tam tikrus vaistus, fermentus, kurie pagreitins mano virškinimą ir tokiu būdu tai yra spastai pirmiesiams ūminio miokardo infarktų požymio atpažinimams. Norim pabrėžti, kad tais atvejais, jeigu pirmą kartą atsirado minėti požymiai, visuomet yra pravartu iškviesti greitąją medpagalbą, kuri užrašys elektrokardiogramą, paneigs arba patvirtins galimą diagnozę. Tai yra be galo svarbu ir ypatingai tie pacientai nebūtina galvoti, kad visos sveikatos priežiūros paslaugos yra sutelktos tik COVID-19 infekcijai, kad kad greitosios medpagalbos laukia tų skambučių, yra pasiruošęsios padėti, nes turbūt kardiologija yra tokia labai populiari sąvoka, kad laikas tai yra išgelbėtas raumuo, kuo aš greičiau ieškau pagalbos dėl tų pirmųjų nusiskundimų. Ir antra, taip pat noriu padrasinti šeimos narius, ypatingai žmonas, kad dažnai vyrai draudžia kviesti greitąją medpagalbą, sakydami, kad aš išlauksiu, kad man praeis, jos iš tikro turi būti atsparios ir jokiais būdais neįtikėti tais negalavimais. Kita didžiulė, kita antra grupė turbūt, ką norėtumėt kreipti dėmesį, tai yra įvairūs ritmo sutrikimai. Jeigu pacientas pajuto, kad štai kažkas ne taip, kad atsirado permušimai, man stinga oro, dusulys, jaučiu įvairius virpėjimus, tai gali būti, kad man sutriko ritmas. Vėlgi, būtina iškoti pagalbos geriausia per 48 valandas, o efektyviausia yra per pirmasis 24 valandas. Ir vėlgi, tik užrašęs elektrokardiogramą aš galiu pasakyti, yra ritmo sutrikimas ar ne. Tai yra turbūt tos pagrindinės būklės, kada negalima atidėlioti. Ir turbūt galima sakyti, jeigu ūminis miokardo infarktas yra atpažintas laiku, jeigu mes laiku kreipiamės į ieškom pagalbos pas gydytojas, visą laiką galime padėti, ir ūminis miokardo infarktas nėra mirtina liga. Tačiau visais atvejais, jeigu mes pradelsėm daugiau kaip 8 valandas, vis tik būklė neblogėjant, išdrįsome kreiptis į greitai ieškoti tos specializuotos pagalbos, iš ties ir gydytojų pagalba, nepaisant to, kad jis atsidurs jau specializuotame kardiologijos centre, jau mūsų pagalbos padėti pacientui yra labai ribotas, nes liga jau yra sukėlusi simptomus, pažeidusi širdį, ir jeigu pavyks išgydyti ir stabilizuoti pačią ligą, pacientas ilgą laiką gali jausti tuos lydimuosius požymius.
Ir paskutinis klausimas, apibendrinkim, kaip reikia rūpintis savo širdimi, taip vadinamas sveikatos kodas.
Taip, norėtųsi tikėti, kad kiekvienas mes žinome puikiai savo asmens kodą, kad nuo šios laidos arba nuo rytojus, kuomet pasaulyje bus minima pasaulinė širdies diena, mes žinotume ir sveiko žmogaus asmens kodą, kuris susideda iš šių skaičių. Pirmieji skaičiai yra 140, tai atsitiktinio matavimo metu mano arterinis kraujospūdis turėtų būti nedidesnis nei 140 mm gyvsidabrio stulpelių. Toliau eina 3, tai yra bent 3 km per dieną aš turėčiau nueiti pėsčiomis. Tiesiog mano patarimas, kad šiandieną išlipkite troleibus ir autobusą vieną stotelį anksčiau ir šį atstumą nueikite pėsčiomis. Sekantis skaičius vėlgi yra 0, tai yra nerūkyti. Sekantis skaičius yra 5, tai yra tiem pacientam, kurie neserga širdies kraujagyslių liga, jo bendrojo cholesterolio vertė turėtų būti 5. Toliau sekančių skaičius yra 3, tai yra tie pacientai, kurie jau serga širdies kraujagyslių liga, bendrojo cholesterolis turėtų būti nedaugiau kaip 3, arba mažo tankio cholesterolis dar mažesnis. Ir toliau yra 5, tai yra 5 porcijos vaisių ir daržovės per dieną. Ir vėlgi sveiko asmens kodas baigėsi 0, tai yra net cukriniam diabetui.
Dėkojame už pokalbį profesoriui Raimondui Kubiliui. Jį kalbinau aš, Svetlana Adler Mikulėninė. Ir noriu baigti patarlių knygos žodžiais. Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai. Sudie.
Sudieu.